12 дугаар зураг. Есүс Бурхны өргөөнд ирсэн. Лух номны 2 дугаар бүлэг 41-с 50 дугаар ишлэл. Самуэлээс хойш олон жилийн дараа Есүс гэдэг хүү Израиль нутагт амьдарч байлаа. Ээжийг нь Мэр, аав нь Бурхан эзэн байсан юм. Есүс 12 настайдаа Мэр Йосеф хоёртой Иерусалим руу явжээ. Гэтэл Есүс гинэд алга болов. Мэр Йосеф хоёр түүнийг хайн явсаар 3 хоногийн дараа Есүсийг Бурхны өргөөнд байхад нь олов. Есүс еврей хуулийн багш нартай Бурхны хуулийн тухай ярилцсан суу. Мэр Есүст бид санаа зовоод чамайг хайж байлаа гэхэд Есүс би эцгийнхээ герт байх ёстой хэмээн хариулв. Тэр Самуэль шиг бяцхан хүү байсан боловч Бурхан эзэнд үйлчлэх хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байлаа. Есүс бүх хүмүүсийг цорын ганц хүчит эзэн Бурханд лөө хөтлөн дагуулахаар энэ дэлхийд ирсэн юм.